COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy buenas noches, son José Luis Ramudo. Bienvenidos a esta programación especial que facemos todo circuito galego de emisoras da COPE. Imos estar muy pendientes a lo largo de esta jornada dos resultados electorais nos diferentes concellos da nosa provincia. A xoito pecharon os colexios electorais nos concellos da provincia de Lugo. Comeza o reconto, comeza o escrutinio. Antes dos datos oficiais analizamos a enquisa que fixo a Compañía Pública de Radiotelevisión de Galicia. O caso é que non resolve prácticamente nada e é que os datos son moi similares aos que coñecíamos en enquisas previas. Deixa todos os resultados abertos, todas as posibilidades. Dalle ao Partido Popular entre 12 e 13 concelleiros, ao Partido Socialista entre 7 e 8 e ao BNG os 5 que ten agora mesmo. Polo tanto, se facemos caso desa enquisa, estamos prácticamente igual que ao inicio desta campaña electoral, con todo por decidir un feixe de votos en xogo. En Lugo Capital, lembramos que sairán elexidos esta noite 25 concelleiros. Presentáronse 8 candidaturas. Nos últimos comicios, cada concelleiro costou alrededor de 2.000 votos. No último mandato, a coalición de Partido Socialista con 8 concelleiros e BNG con 5 gobernou o concello. O Partido Popular tivo 10 e 2 ciudadanos. A maioría absoluta está en 13 concelleiros. Como está agora a loita electoral nos concellos da nosa provincia, nos informa Barú Domínguez.
En Viveiro, no último mandato, gobernou o Partido Socialista, en minoría, con 8 concelleiros. O Partido Popular exerceu a oposición con 5. Nestas eleccións tamén defende mandato Fran Cajoto, en Foz, que gobernou con 7 concelleiros socialistas e 3 nacionalistas. O Partido Popular contou con 6 edís. En Ribadeo, haberá hoxe cambio de alcalde, pase o que pase. Retirado Fernando Suárez Barcia do BNG, recollo relevo como candidato Pablo Vizoso. Os nacionalistas gobernaron no último mandato con 7 concelleiros, por 4 dos populares e 2 do Partido Socialista. En Vilalba, el Babeleiro busca revalidar o mandato que mantivo con 8 concelleiros, por 7 do Partido Popular e 2 de Vilalba Aberta. Lembramos que se trata dunha praza moi simbólica por ser o lugar de nacemento do fundador do Partido Popular, Manuel Fraga. En Monforte, o actual presidente da Deputación, José Tomé, desfrutou no último mandato dunha ampla maioría absoluta que busca revalidar. 11 concelleiros socialistas fronte a 4 do Partido Popular. E pechamos o noso repaso en Sarria. Como a sempre, un dos concellos nos que é máis complexo facer un pronóstico nestas municipais. Veremos o que sucede nesta xornada electoral e como cambia o xogo de poderes na nosa provincia.
Pois sí, así estaban as cousas ata agora, así estiveron no último mandato despois das eleccións do ano 19. Agora, dentro dun intre, comezaremos a recibir datos oficiais do escrutinio para saber como se vai resituando o mapa político nos principais concellos da nosa provincia. Ademais de 713 concelleiros, moi importante, tamén está en xogo a Deputación de Lugo. Co seu voto, os lucenses elexiron hoxe a 25 deputados provinciais. Como se reparte esa representación, Barú Domínguez?
A loita pola Deputación de Lugo líbrase nos 6 partidos xudiciais nos que está dividida a nosa provincia. O que máis deputados aporta é o Partido Xudicial de Lugo, 12 dos 25 da Corporación Provincial. No último mandato, 6 eran do Partido Popular, 4 do Partido Socialista e outros 2 do BNG. O seguinte partido xudicial por orde de importancia é o de Mondoñedo, a Mariña. Porta 6 deputados provinciais. No último mandato, 3 eran do Partido Popular, 2 do Partido Socialista e outro máis do BNG. Despois temos os partidos xudiciais de Vilalba, Chantada e Monforte, cada un deles con 2 deputados. No último mandato, 3 foron pro Partido Popular e outros 3 pro Partido Socialista. Por último está o Partido Xudicial da Fonsagrada, cun só deputado. Pero é moita a súa importancia. Lembramos que a coalición de esquerdas, formada por socialistas e nacionalistas, sumaba ata o de agora 13 deputados, tan só un por riba da maioría absoluta. O Partido Popular tivo 12 no último mandato.
Apretados os resultados nos concellos, no Concello de Lugo, apretados os resultados tamén na Deputación Provincial de Lugo e o dito, a espera de ver que nos deixa esta noite electoral. Que maneira de complicarse a tarde por mor das treboadas? Aínda así, a participación era bastante elevada a 6 da tarde. No conxunto da provincia chegaba só 56,16%. Esa porcentaxe de participación era 3 puntos superior a registrada nos anteriores comicios, os do ano 2019. A 6 da tarde votaran na nosa provincia máis de 154.000 persoas sobre un censo de pouco máis de 270.000. Na capital da provincia, a esa mesma hora, votara case o 50% do censo. É unha suba de participación moi importante, case 5 puntos ao respecto da registrada á mesma hora nos comicios do ano 19. De feito, era unha das participacións máis altas das 7 cidades galegas. Veremos a que partido ou partidos beneficia esa subida na porcentaxe de participación. En Vilalba, a 6 da tarde, votara case o 58% do censo. En Monforte, non chegaba ao 50%. As horas con maior afluencia de xente aos comicios electorais registráronse pola mañá. A primeira hora xa había xente agardando para votar ás portas dos colexios. Alejandra estivo de presidenta nunha mesa na zona centro de Lugo. A afluencia foi moi importante a partir das 10 da mañá ata o mediodía. Pola tarde, mantivose a chegada de xente, pero a un ritmo bastante máis pausado.
Y ya nada, una vez que se constituyó la mesa, el resto de la gente se pudo ir. A partir de las 9 empezaron a votar y a partir de las 10 ya fue una constante, un montón de gente y muchísima participación hasta esta hora.
Pois nada, veremos a quen favorece e a quen non esa elevada participación. Estamos moi pendentes, noite electoral aquí en COPE Lugo. Actualizamos a información cada hora. Dentro dunha hora, xa con datos seguramente oficiais en relación ao escrutinio nos diferentes concellos. Moi boa noite.